Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Удельники міжнародного катынскага мотапрабегу шанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідер моладзевага крыла «Гавары праўду» Павал Вінаградаў чакаецца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Міжнародны катынскі мотапрабег прыбыў на тэрыторыю Беларусі. Байкеры з Польшчы, Нямеччыны і іншых краін наведалі радзіму Адама Міцкевіча ў Завоссі Наваградскага раёну, маёнтак Івана Груцкага ў Банданаве Валужынскага раёну, магілы польскіх салдат 1920 году ў Горадні. Сёння яны ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў мемарыяле Курапаты пад Менскам. З байкерамі сустракаўся Валер Каліноўскі.
Перед Курапатами ДАІ примусила польских байкеров спиниться на 20 хвилин. На сустрач їм по кольцевой дорозі ехав кортеж Александра Лукашенки. Але, як кажуть організатори пробегу, это была хіба одиная незручность за час трьохдённого подорожа по белорусских дорогах 70 байкеров. Покинувши мотоциклы на парковці, з якой ДАІ попередньо видалила все машини, байкери пеша і кальоною рушили по крижовой алеї.
Стать бенче край наш стави! Стать бенче п'ястов
На штандары катынскага мотапрабегу разам з іншымі мясцінамі пакут польскага народу пазначаныя і Курапаты. Байкеры імкнуцца не адмінаць гэтае месца падчас усіх сваіх вандровак у Катынь. Камандор катынскага рэйду байкераў, 70-гадовы Віктар Венгжын, кажа, што ён арганізаваў 12 такіх паездак і амаль кожны раз з наведваннем Курапатаў, куды і сёння байкеры прынеслі вянкі і свечкі да сімвалічнай магілы польскіх ахвяр і да галоўнага мемарыялу. Віктар Венгжын.
Это
вельмі важное место, такое як Катынь, як Пятихатки у Харкове, як Быковня у Киеве, як Медные. Тут, напевно, лежат польские офицеры, несколько тысяч польских офицеров. Польский консул у Менску Томаш Янік заявил, что Курапаты относятся до места польской национальной памяти. Тут лежит, по воде некоторых звестак, каля 200 тысяч людских парештак. Сирот их несколько тысяч ахвяров с так званага беларускага спісу Катыні, які яшчэ не адкрыты і дагэтуль застаецца ў пошуку. Польскія байкеры звернулі ўвагу на акты вандалізму, якія адбываюцца ў Курапатах, на тое, што мемарыял падзелены на двое кальцавой дарогай, а таксама, што дагэтуль няма дзяржаўнага ўшанавання ахвяраў, а толькі створаны народны мемарыял. Некаторыя з удзельнікаў прабегу збіралі ў Курапатах зямлю, каб насыпаць яе ў мемарыялах на тэрыторыі Польшчы. Я прывёз сюды зямлю з поля Варшаўскай битвы 1920 году, а зямлю курапатскую мяне попросили привезти до мемориалу у моим городе Радзіміне. Польские байкеры в пятницу наведали так само мемориалы Хатынь и Ленина. У субботу они собираются ехать у Смоленск на место аварии самолета президента Польши Леха Качинского и у Катынский мемориал.
Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Слухачы «Свабоды» таксама дзеляцца сваімі ўспамінамі аб сталінскіх часах.
Салігорск Андрей. Хачу прывесці прыклад 50-53 года по поводу выбараў. Ещё пры жизни Сталіна у бывшым Старобінскім раёне вёска Мяцявіці произошел вот такий интересный случай, когда я познакомился с бело-красно-белым флагом. В день выборов у вёсцы Мяцявіч один из громадян взял, выставил на своем пляцу, на участку, на длинном шесту метров 4-5 бело-красно-белый флаг. Мы, мальчуки, все позбегались туда, и люди... Так вот, прикиньте, 53-й год, шлют Сталина, и человек отважился на этот крок. Сегодня, третье тысячелетие, вы боитесь бойкотовать из-за какого-то проходимца, он запугал всю Украину. Тогда был Советский Союз, а теперь наша родная белорусская земля.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы слушаете Радио Свобода. У суді Московського району Мінську чекається розгляд адміністративної справи лідера молодівого крила громадянської кампанії «Говори правду» Павла Виноградова. 7 вересня коля під'їзду свого дому так само затриманий і доставлений у пастарунок активіст Олександр Арцибашов. Під час піратрусу увечері 6 вересня міліція конфіскувала у Мінському офісі «Говори правду» тисячі особників друкованої продукції, розказує Олесь Дашинський.
Павла Виноградова затримали раніцей на кватері після піратрусу, учиненого супрацовниками міліції у Мінським офісі «Говори правду». Його винуватили у дрібному хуліганстві, як і його наплічника Ягора Вінняцького, якого 5 вересня Першамайський суд арештував на 7 суток. Обидва активісти беруть уділ у організації активного бойкоту у 101-й окрузі у Мінську. Жінка Павла Виноградова Світлана розповіла, як затримували Павла.
Пришли домой, три сотрудника милиции забрали его с собой. Конечно, он находится под надзором, он должен открыть дверь.
После пиратрусу у офиса «Говори правду», учиненного сотрудниками милиции, фактично не засталося агитационной передвыборчей продукции, означая координатор выборчего штаба «Говори правду» Андрей Дмитриев. Сотрудники милиции описали так само в офисе «Майомость» от кресла до компьютеров и принтеров.
Это же такие диски, я диск удался из нескольких кроков, я думаю, что я еще не скончено, потому что позавчера був арештований активіст молодого крила Вінняцький, і при обшуку його у хаті було конфісковано біля 20 тисяч громадянської домови. Я вчора був в обшук, конфіскували біля 45 тисяч газет, біля 20 тисяч громадянської домови і інші вльотки, так само передвиборчі вльотки. І сьогодні був арештований Павел Виноградов. Я думаю, що це може поширитися і на регіони. Це просто кампанія тиску на «Говори правду» за той активний уділ, який кампанія бере у виборах.
Активісти «Говори правду» включилися в агітаційну кампанію «От дзвярей до дзвярей» і обійшли уже шмат квартирів. Паводлі Дмитрієва гэтага не могли не зауважити улади. Тому яны і обринулися на офіс з піратрусом, який тягнувся амаль 4,5 години і скончився каля 11 вечора.
Спочатку прийшов просто участковий міліціонер, який сказав, що є скарга з боку сусідів на те, що ми не даємо їм спати. Їх було чоловік 7-8, які заходили в квартиру, але так само шмат було у низі. Для того, щоб вивезти все, що вони конфіскували, їм потребувалося 3 машини. І наші активісти чули, як вони казали про те, що треба це як мага хоче все спалити, що такі є приказ.
Поводлі Дмитрієва, друкована продукція мала виходні дадені, тому вона конфіскована незаконно. І гэтыя дзеянні будуть обскарджені у Генпрокуратуру. Намеснік старшыні правабарончага центру «Весна» Валентин Стефанович гэтак прокоментаваў націск на «Говори правду».
Назиралася і під час попередніх виборчих кампаній дуже часто, коли такі нальоти відбувалися навіть у друкарні, які виробляли друковану продукцію. Стараються такі от кшталту перешкоди, навіть конфісковували ці матеріали друковані, а потім віддавали вже після закінчення фактично агітаційної кампанії. Думаю, що це зв'язано з виборами найперше. Це була основна мета візиту супрацовників МУС. Подобно, що їх турбує більш ті, хто збирається здійснювати в виборах менавіта до опошніх, чим ті, хто збирається здиматися.
Намеснік старшині правоабарончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. А ось дзвінок ад непосреднай свідки облави на активістів кампанії «Говори правду».
Моя фамілія Миклашевич Радослава Яновна. Вчора ко мне прийшов участковий, сказав, що була заява, що у нас тут шутня. Я живу тут одна, мені 82 роки. Живу одна з внуком. За ним ворвалось 4 амбала. Я говорю, а це хто? А это со мной. А с кем вы живете? Я говорю, с внуком. Они прошли к нему в комнату. Давай там устраивать шмон, как говорится. А он состоит в обществе «Говори правду». Там были листовки «Говори правду». Я говорю, покажите, кто вы. Они мне документы не показали. Потолкнули меня. Мне стало плохо. Милиционер прошел со мной в мою комнату. Вывели внука. Вечером был суд. И осудили его на 10 суток, потому что он ругался матом и оказывал сопротивление. Кому он оказывал сопротивление? Я не знаю, что за 4 амбала здоровых, сытых мужика. Это вообще какой-то кошмар. На тумбочке у меня лежали кошелек с деньгами, и тот пропал. Я вот хожу, ищу, чтобы сходить в магазин. У меня на тумбочке прихожей лежат ключи и деньги. Ко мне никто не ходит, поэтому никто не мог это утащить. То ли они их скинули, то ли с собой унесли.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Амбасадор США у ОБСЕ Іен Келлі виступив на посяджені Сталої Ради ОБСЕ у Вені з жорсткой критикой относно опошніх подій в Білорусі. Злучені Штати глибоко занепокоєні погаршенням у питанні поваги до правов чоловіка і основних свобод у Білорусі, особливо у святлі надходящих виборів, сказав він. Ми поділяємо занепокоєність относно затриманню і арешту адміністраторів групи соціальних інтернет-сеток Білорусі. Злучені Штати так само виказують розчарування дискваліфікації 68 кандидатів у депутати, включно з былым кандидатом на президента Олександром Мілінкевичем і іншими, хто не був допущений до виборів, призначених на 23 вересня. США відзначають, що такі кроки білоруського уряду без потреби замацовують самоізоляцію країни. Ви на хвалях Радіо Свободу, Пражской студії Аліна Раткевич. Нагадаю, основні події дня. Удельники міжнародного катынського мотопробегу ушанавалі пам'ять ахвяр сталінізму у Куропатах. Затриманий лідер молодзевага крыла гаварыць праўду Павел Вінаградаў. Чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Паводле ЦВК на 110 депутатскіх мандатаў Палаты прадстаўнікоў засталося 365 прэтэндэнтаў. Палітвязня Сергія Каваленку перавялі з медычнай часткі ў атрад. На яго ціснуць за нібыта парушэнне турэмнага рэжыму. Сёння спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод загінулых тры беларусы. ЗША скрытыкавалі Беларусь у АБСЕ. Літва не будзе спяшацца з выдачай беларускага ваеннаслужачага Сцяпана Захарчэнкі, які летась уцёк у Літву і папрасіў палітычнага прытулку, але паводле суду атрымаў адмову. Працягнем выбарчую тэму апытаннем на менскай камароўцы. Людзі сталага веку не ведаюць ані кандыдатаў у дэпутаты, ані дзейных дэпутатаў у сваёй акрузе. Блытаюць парламенцкія выбары з прэзідэнцкімі. А моладзь наогул не збіраецца ісці на выбары, бо не бачыць у іх сэнсу. Такія высновы зрабіла Інна Студзінская, размаўляючы з людзьмі на менскім камароўскім рынку пра парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца 23 верасня.
Вы ведаете, что хутка выборы?
Ведаю.
А ведаете, за кого будете голосовать?
Не ведаю. Объявления пока нет.
А по телевизору дебаты не глядите и выступы?
Не гляжу. Ничего нового не скажу. Так, это же стало легче, стало веселее. Шея стала тоньше, но зато длиннее. Пенсию бы увеличили, другое дело. Вот вопрос самый больной. Цены увеличиваются, а пенсию добавят 100 тысяч. А цены гораздо больше.
Слышала, что будут выборы.
Ну а на выборы пойдете?
Конечно, я всегда хожу.
Вы ведаете, что хутка будут выборы?
Знаю, 23 сентября.
А ведаете, за кого будете голосовать?
А еще не знаю. Не приходили, не звонили, ни бумаж не наклеено, не знаю. А знаете, что мне все равно, любой. Там сколько лет живу, я никогда не обращалась к депутатам к этому. Никогда, ни с чем.
Ведаете вы, что хутка выборы?
Ну, ведаешь.
А куды выборы?
Президента, как я понимаю.
Не, в парламент.
А, ну, в парламент я спутал, да.
А ведаете вы кандидатов?
Лукашенко нравится. Остальных не знаю, я, в общем-то, не политик.
Вы ведаете, что хутка будут выборы?
Ну, так что, знаю. Почему я не знаю?
Обведайте своих кандидатов, за кого голосовать?
Не знаю.
А цікавіцеся? Пойдете на выборы?
Ну, пойду, хоть за кого проголосую. Они только лезут в кресло, чтобы себе набить карманы. Они обещают сейчас, а потом они плюют на нас. Они себе дорогу пробивают.
Ведайте, что хутка будут выборы?
Да, верно.
А ведайте своих кандидатов?
Честно, не особо. Я не собираюсь идти.
А чему?
Я не вижу смысла, если честно.
А кто зараз ваш депутат? Так сама не ведаю.
Нет.
Ведаете вы, что хутка выборы?
Ведаю.
А ведаете своих кандидатов?
А.
На минулые выборы ходили?
На выборы мы ходим. Постоянно муж у меня первый.
А лир кандидата меня что не вельми цікавит?
Нет. Потому что они ничего не дают, эти кандидаты. Название только.
Избираетесь ли вы на выборы?
Наполовину не избираюсь, потому что все равно я не ведаю ни водного человека, який там удельничает, и ни водного человека, який, например, зараз у парламенте. Ну, не бачу сенсу просто марновать на этот час. Мне на самом деле это все равно не цікаво, потому что я не лечу, что я ныне что вырашать буду.
А питание на минском комаровском рынку. Выборчую тему протягни сегодняшняя экспертиза.
Який пропагандистский эффект мели выступы кандидата у депутаты по радио и телевизии? Что лада набыла, а что стратила подчас этой выборчей кампании? Чому подчас выступов не заявилось новых цікавых особо сярод правладных кандидатов? На гэты и да іншыя пытанні у передачі «Эксперты за свободы» отказываюсь политичная глядальня газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский и философ-медиаэксперт Олесь Антипенко. Ведзе передачу Виталь Цыганков.
слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. Політв'язня Сергія Каваренку перевели з медичної частки у отряд. На його тиснуть у питаннях порушення тюремного режиму. Правооборонця і політв'язень Аліс Беляцький, а так само былий кандидат на президента Микола Статкевич, достали своїм родним листи. Новин з життя білоруських політв'язнів повідомляє Галина Авакунчик.
Після протяглого перапинку отримала ліст Алеся Беляцького ягоная жонка Наталя Пінчук. Яна мяркує, што Алесь доўга не пісаў з прычыны сваёй занятасці ў калоніі.
Ён прыслаў ліст, і я так ўжо ўласна для сябе патлумачыла, што часу яго мала. Працуе ў цэхоўдзе, выпускае прадукцыю швейную, ёсць неабходнасць шмат каму адказваць. Ён ніколі не піша, ён ціснуць на яго ці не. Калі былі на яго спагнанні, гэта ён пісаў. Пазбаўлены кароткатэрміновага спаткання, пазбаўлены доўгатэрміновага, на прадуктовых перадачаў, пазбаўлены грашовых атрымання з 500 тысяч да 100 тысяч, ну, такім чынам.
Палітвязень Сергій Каваленка патэлефанаваў жонцы Алені Каваленцы. У кароткай размове ён паведаміў, што яго вярнулі з медычнай часткі турмы ў атрад. Калі гаворка зайшла пра парушэнні тюремнага рэжыму, тэлефонная сувязь раптам перапынілася, кажа Алена.
Ён пачаў распавядаць, пачалі ад яго опять потребовать некие паперы, подписывать на конт статуса злостного порушальника. Калі он подребязнем пытался про гэта распавести, да, размова припынилась. Ну, я думаю, что не дарым, наверное, зробят дело злостного порушальника, что яны гэта будут выкарыстовывать, потом, боюсь, каб яны не зрабили стына Дмитром Дашкевичем. Я гэта вельми, конечно, опасаюсь.
Чарговый лист заслал свою жонцы Марыне Адамович политвязень Микола Статкевич. Марына Адамович кажа, что не может читать гэты лист без слез.
В этом листе, что я бы отказал мне на узгадку тем, что Алесь Беляцкий написал мне, что як не дивно, але мы зараз переживаем, здаецца, не самые горшие часы в своем жизни. Погодился за Алесем, сказал, что тут я целиком сгодна за Алесем, мы переживаем не только не самые горшие, але, мабуть, самые высокие часы. Безумовно, вельми хочется на волю побачить вас, батьку. Небо не про скраты, не про сетку. Докрануться до живого древа, але с такой моральной ясности, здаецца, редко бывает в житті, такого докладного разумения, что потребно, что нельга. И кажу, что, мабуть, сегодня он бы не мог на свободе зробить более деле отстоивания человечей годности, чем на этом, пока вышла на поле битвы по мерам у 10 квадратных метров. У этого весь Никола, у весь Олесь, и, мабуть, у весь Дмитрий, и те хлопцы, те сегодня за нас там смагаются. Значит, нам больше ступени, мабуть, чем мы за их тут.
Кажа Марина Адамович, жонка политвязни Миколы Статкевича.
4 жнівня 2011 году правоабаронцу Алеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Алесем?
Как оценивают ягоны выр в Беларуси и свете?
Что чакало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы справа Беляцкого, якую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні і кастрычніку.
Читає автор.
І чергову частку книги Валера Калиновского слухайте у нашей сьогоднішній программе. Зараз виборча інформація з регіонів. Агітаційная кампанія кандидатов у депутаты застаецца там малоприкметной. Не хапая улеток, сходы выборщиков амаль не проводятся, выступы кандидатов у СМИ цензуруются. Так, на Могилевщине после регистрации кандидатов у депутаты не отбылося ни водного вуличного пикету. Чому, высветлял Андрей Белогубов.
Кандидат у депутаты от Белорусской социал-демократичной партии «Громада» с Могилева Леонид Подберецкий наважился был провести агитационный пикет. Его затримали. Звинователи у тем, что он вышел до людей без дозволу районной администрации. Позднее милиционеры признали, что административный переслед кандидата не в их компетенции. Материалы передали на разгляд округовую комиссию. В отгуку с яе покуль няма.
Надо было им по-другому разрулить ситуацию, не доводить ее до абсурда, до милиции. Это не дело милиции. Люди на 80% даже не знают нас в лицо. А наша задача, чтобы они знали. Из 6 кандидатов, которые находятся у меня на округе, вообще никто пикетами заниматься не будет. Это никому не надо.
Заявляет Леонид Подберецкий. 6 вересня в могилевских шапиках не у всех лучшие могли купить областную газету «Могилевские ведомости». У номера были надрукованы оперативные программы 6 оппозиционных вылученцев. Одним из первых выявлений мотивів нестачу газети у продажі кандидату депутати від партії БНФ Віталь Макаренко.
Уздіяння того, що ці програми були друковані, полохало влади. Робили такий превентивний захід, щоб не дати людям ознайомитися тим, що справді думають і говорять демократи. Формально газета з'явилась у шапіках, але по одному-два особники абсолютно недостатково для того, щоб люди масово справді ознайомились з програмами демократичних кандидатів.
Вивішених на вулицях агітаційних матеріалів за кандидатів на депутатство в обмаль. Про вибори нагадують хіба що плакати, які інформують, що вибори відбудуться 23 вересня. У Бобруйську з'явилися так само обвістки з закликом приходити голосувати детерміново.
У Гомелі кандидати провели тільки одну зустрічу з виборцями. Відбулося це у школі. Виборча комісія там ладила зустрічу для одного проуладного кандидата, дійного чільця Совету Республіки Ганни Лопатіної. Галина Кравченко, сябра руху за свободу і так само кандидатка у депутати, про зустрічу довідалася випадково від журналістів, бо округова комісія її не попередила.
Галина каже, що повноватності агітації вести не може. Нема покуль ульоток з її біографією і програмними тезисами. Округова комісія надрукувала тільки портрети з позначенням прозвища і номеру округи, у якої вона балотується. Основні агітаційні матеріали будуть готові тільки на наступним тижні. Така ж ситуація з виробом агітаційних матеріалів і у інших кандидатів від опозиції. Сябра об'єднаної громадянської партії, кандидат у депутати у Гомельсько-Новобілівській виборчій окрузі номер 36 Володимир Непомнящих каже, що округ комиссии пришлася недосподобая огонная майка.
Избирательная окружная комиссия не хочет печатать мой портрет в майке, где написано «За Беларусь без Лукашенко». Я им сказал, это ваши проблемы, менять фотографию я не буду, потому что ничего на майке крамольного нету. Если вы хотите, можете сделать с меня там колобка или голову профессора Дуэля.
За майки и закликов до бойкоту выборов телевыступ оппозиционного кандидата Непомнящих не пустили у эфир. Еще один кандидат у Гомельской Новобелецкой Виборчій окрузі номер 36, вилученець ліберально-демократичної партії, не скористався своїм правом телезвороту до виборців. Виступив по телебаченні тільки кандидат від влади Ігор Прокопенко, були помічник президента в регіоні, визволений 6 жнівня Олександром Лукашенком з цієї посади.
На Менщині округова виборча комісія винесла попередження опозиційному кандидату у депутати по Селигорській виборчій окрузі Віктору Молочку. Комісія налічила 4 порушення виборчого законодавства, зроблені командою Віктора Молочки у часі агітації. Подробиці у повідомленні кореспондента «Свободи».
У середу 5 вересня в Селигорському клубі будівників була запланована зустріча з кандидатами у депутати, у тим ліку з опозиційним кандидатом по Селигорській городській виборчій окрузі номер 68 Віктором Молочком. Каб задоволити цікавість Мінакова до сходу, Віктор Молочка перевіз до клубу будівників своє агітаційне матеріали з пікету, що був усталюваний усього за 20 метрів адгетуль.
Там 20 метрів буквально. Ми вже, коли ми хотіли загрузити цю тумбу і під'їхали там по знак, щоб забрати цю тумбу зі стягами, на мене спорта Георгий Николаевич Кривальцевич, начальник охраны общественного порядка.
Вот по ведомости с милицейским протоколом Виктор Молочко так само обвиновачивается в порушении порядку распространения у Солигорску улеток. А лишь это не является моим порушением, а спрашивая Виктор Молочко.
Эти улетки, что я раздавал, тот, который я заказал в типографии, типография не указала исходные свои данные. Мы потом поехали на разборки, они говорят, у нас практика такой не указывает данные.
Виктор Молочко юрист по эдукации, подполковник финансовой милиции в отставце. Ему 52 года. На конт подрыхтовки Солигорску до выборов, и он выказывает критичное меркование.
На сегодня в Солигорске вообще ничего абсолютно нема, кроме того, что несколько висят по всему городу, ну вот эти стандартные красно-зеленые вывески, и все. Ничего, ни про кого, ни про меня, ни про Теленника, ни про Болезнь. Кстати, вчера была должна в газете выйти моя статья. Все, в Солигорске, не выпусти, и будет ли, мне главный редактор вчера сказала, мы не ведем, у нас нема пока указаний.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» кандидату депутати по Селигорській виборчій окрузі Віктор Молочка. На 110 депутатських мандатів Палати представників засталося 365 претендентів. Гэту лічбу назвав «Свободі» секретар Центровиборкаму Миколай Лозовик. Хоць у дальнейшем їх може стати і менее, покольки некоторые кандидати погрожають зняться з вибору, удакладнив Лозовик. Ён так само сказав, що безальтернативними застаються 3 виборчі округи, а найбольшая кількість претендентів на депутатські кресла зафіксована у Менску. Про стыдень об'єднаная громадянская партия і партия БНФ мають на партийних з'їздах офіційно зняти своїх кандидатів з виборчої гонки.
Вот озеро Червоное во Усходнем Полесье, как живется людям на его берегах, и есть там пляжи и домы отпочинку, какие легенды с ним связаны.
Там замок на озере был, это саправды. Поднялась бура страшная, замок изнесло, и она погибла.
Про это у черговой передачи серии «Подорожье свободы». Мы едем у местечка Пуховичи, что стоит каля самого Червоного озера.
Подорожжа на Полессі у праграме пазней, а гэтае пытанне зроблена ў іншым заходнім рэгіёне Беларусі. Як у горадні можна зарабіць на блізкасці да мяжы? Ці карыстаецеся вы такімі магчымасцямі? Гарадзенскіх мінакоў распытаў сёння наш корэспандэнт.
Я лічу, што сапраўды это дапамагае. Пратуюць, например, там перевозяць даже те же там сигареты, да? Оттуда привозяцца какие-то там вещи, такие с одежды. Когда поехать, там можна реально заработать там $30-40, может, мой больше. То-то к зарплате это очень большой плюс.
І я так само перевозила, але гэта я не раблю так часто. $40 заработок. Ну, я калі. А я студентка, але вучуся на платным.
Если б уровень жизни намного выше был бы, просто-напросто в этом не было бы необходимости какой-то, то никто бы не возил. Для некоторых это работа, и получается, что работать, например, в государственной работе, там зарабатывать там 3,5 миллиона, а там за месяц, если там постоянно какие-то связи имеешь, там, ну, то можно зарабатывать 4-3 раза больше.
Конечно, потому что я 10 лет ездил на Польшу, мне, как говорится, проблем не было с деньгами. Сейчас я работаю на государственной работе водителем, плюс на полставки рабочий по обслуживанию здания, я знаю, сколько получаю, 1,4 миллиона только. И как прожить на эти деньги? 10 лет ездил я заработал сыну на квартиру, на трехкомнатную.
Все дешевле там в 2 раза?
Ну, хіба каля 20% насельництва Гродзенщини этим займаются, и это довольно таки значная частка их пополнения, их семейного бюджета. Ну, солярка, папиросы, самое основное.
Я знаю, знакомые у меня были бензин, солярку возили. Я не езжу. Мне хватает зарплаты.
Было бы лучше, чтобы обеспечили заработок здесь на месте, чтобы люди не гробили здоровье. Я сам когда-то катался, ничего хорошего там нет. Серьезно, кто катается, такой гробит здоровье?
Из всех моих знакомых, кто ездит в Польшу, кто возит сигареты, топливо, живут довольно-таки неплохо по сравнению с теми людьми, которые работают на стройке, на обычной простой работе. Со временем машина, квартира, да, и просто так жить, не существовать, а жить. Сам я не спробую, потому что я не выездной. Пока из этой страны, но с удовольствием покинул бы родину.
А пытание у городни, как можно заработать на близкости до мяжи? Вы на хвалях Радио Свободу, простой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Удельники международного катынского мотопробегу ушановали память ахвяр сталинизма у Куропатах. Затриманный лидер молодевого крыла говорит правду Павел Виноградов. Чекаются суды над іншими активистами компании. Поводле ЦВК на 110 депутатских мандатов Палаты представников засталось 365 претендентов. Политвязня Сергея Коваленко перевели из медичной частки у отрад. На его тиснуть за небыто порушение туремного режима. Сегодня исполняется год с дня гибели гульцов и тренеров хоккейной команды «Локомотив». Сирот загинулых 3 белорусы.